Päeva. Aga ma arvan, et siin kirikus on meil hea olla ja kui selle suure tuulega vahepeal ka katus natukene rohkem kõmiseb, siis ärgem laskem ennast sellel segada, vaid teadkem, et meie oleme Jumala kojas, meie oleme tema armu all ja toimugu juhtugu siis väljapool tema riiki, tema hoidmist, mis tahes meie oleme Jumala armu osalised. Tänane pühapäev kiriku aastas teine enne paastuaega või ka kaheksas enne ülestõusmispüha kannab nimetust, ladinakeelset nimetust sexagesima, mis tuleneb siis sellest, et umbes 60 päeva pärast ongi siis ülestõusmispühad. Nagu ma eelmisel pühapäeval ütlesin, meie silmad, meie pilgud on praegu suunatud juba eesoleva, ehk siis Kristuse ülestõusmise teema poole. Aga tänase pühapäeva teema on väga ilus, väga aktuaalne, väga kõnekas, meile kõigil arusaadav ja mõistetav, nimelt Jumala sõna külv. Tänastes tekstides räägitakse Jumala sõna külvist erineval moel, kus me mõistame, et ka Kristus ise on külvaja, kes on läkitanud oma jüngrid Jumala sõna seemet selle maailma põllule külvama ja ootab head saaki. Tänasel Jumala teenistusel loevad lektsioone Vello Kadarpik ja Tiia Lään. Organistiks on Kristi Hintsberg ja me alustame siis tänase pühapäeva tunnuslauluga, milleks ongi 180, räägib samamoodi külvamisest ja lõikamisest. 180. Elusõna igavene, alate meid saada sa, et võiks iga inimene pimedusest pääseda. Jumala teenistus läheb missavihiku järgi. Missavihikust on kogu Jumala teenistus meil kenasti ees ja ka kirjas.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme tänasel pühapäeval tulnud siia, et kuulata Jumala sõna, et lasta sellel sõnal ennast puudutada, et lubada Jumalal oma sõna seeme ka meie elus, meie südames idanema panna. Ja paluda, et ta annaks selleks, et see seeme ei ikalduks, et see Jumala alustatud hea töö ei lõpeks enne, kui ta jõuab oma eesmärgile, et ta oma vaimuvihmaga seda kastaks, nii nagu kogu maa ootab vihma selleks, et maha pandud seeme võiks heaks viljaks sirguda. Aga tunnistame siis täna ühes koos oma eksimusi, oma puudusi, oma võib-olla tähelepanematust iseenda ja teiste vastu, oma mõistmatust selle heaks ja heaks, milleks Jumal meid on kutsunud, ja ütleme ühes koos teise lühema patutunnistuse palve sõnadega, mille teksti me leiame missavihiku teise lehekülje üleval servas. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal, antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Sind, et sa külvad meisse oma sõna head seemet ja palume aita meil oma püha vaimu läbi seda rõõmuga vastu võtta ning usu lootuse ja armastuse vilja kanda. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda lähe. tulla veel lugema tänast Vanatestamendi kirjasõna.
Lugemine prohvet Hosea raamatu 10. peatükist salmidest 12-13. Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele. Rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida issandat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust. Te olete kündnud õelust, lõiganud ülekohut, söönud valed vilja, sest sa oled lootnud oma tee peale, oma paljude kangelaste peale. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tõuseme kuulama lugemist Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele, 10. peatüki salmides 7-15. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele, sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse, otse kui läbi tule. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka Johannes evangeeliumi 4. peatüki salme 31-38. Palusid Jeesust, rabi, söö. Aga tema ütles neile, minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid oma vahel, kas keegi on talle süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mul läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake üles, vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks. Et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Ja siin on tõsise ütlus, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame järgmise laulu. Ka numbri järgi järgmise lauluraamatust ehk 181. Issand, kes sa pühas sõnas, annad kuulda oma häält, kuulutuses õpetuses valgustad me südant meilt. Teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt, kes on seesama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, 3 järjestikulist pühapäeva, eelmist, tänast ja ka järgmist, on peetud omamoodi ühenduslüliks kahele kõige olulisemale kirikuaasta tsüklile. Need on siis jõuluperiood, mis algab ju meie praktikas adventiajaga, ehk siis juutide messia ootuse ajaga ja lõpeb ilmumisajaga, ehk siis Kristuse nähtavaks saamisega ja tema pääste jõudmisega kõigile rahvaste, kõigile rahvastele, ka kõikide pagan rahvaste juurde. Ja teine tähtsam periood, sõltuvalt erinevast religioossest praktikast, on võib-olla rõhuasetused pisut erinevad. Õigeusukirikus on see teine periood kõige olulisem, tegelikult ka meie jaoks. Võib-olla mitte niivõrd inimeste teaduses, aga teoloogilises kontekstis ja tähenduses igal juhul. Ja selleks ongi ülestõusmispühade periood, mis algab juba kahe nädala pärast, ehk esimese Kristuse kannatamisaja või paastuaja pühapäevaga, mis kulmineerub suure reede sündmuse ja tühja haua fenomeniga ning lõpeb siis ülestõusnud Kristuse taevasse minemisega ja sellele järgneva nelipühaga ehk kristliku kiriku sünnipühaga. Ja nüüd võib-olla täna mõtleksimegi sellele, millest see vahe etapp omamoodi interregnum kahe eriilmelise erineva perioodi vahel meile kõneleb. Ja võin kohe öelda väga paljust ja ka üllatavalt olulisest asjast. Kes olid eelmisel pühapäeval kirikus, siis kindlasti mäletate, mis oli Septuageesima pühapäeva teemaks. On meeles väga ilus ja väga sümboolne teema. Teenimatu arm. Mida see tähendab? Arm antakse ju erineval moel, küll teenitult ja ka teenimatult siin maailmaski. Aga mida me mõtleme selle all, kui me räägime inimese ja Jumala suhtest või Jumala ja kogu inimkonna suhtest, et see, millega ta meid inimesi teenib, on teeninud ja saab ka tulevikus teenima, on teenimatu arm. Meie poolt välja teenimatu. Johannes evangeeliumi proloogis on minu arvates peidus võti selle mõiste mõistmiseks, arusaamiseks. Johannes ütleb, et sõna sai lihaks, ehk siis Jumal ise sai jõulööl inimeseks, ta elas meie keskel circa 30 plus aastat, võttis Jeesuses inimese kuju, kuid jäädes ometi Jumalaks. Ja siis edasi ütleb ta, me nägime tema kirkust, kui isast ainusündinu kirkust, ehk auhiilgust, täis armu ja tõde. Ja ta lisab, et me kõik oleme saanud osa tema, ehk siis lihaks saanud sõna, inimeseks saanud Jumala täiusest, oleme saanud armu peale. Ja see on arm, mis ei ole tingimuslik juriidilisest keelepruugis öelduna. Kui kellelegi antakse kohtus armu, ei panda istuma, ei määrata karistust, siis sellel on oma tingimused, miks kohtunik niimoodi on otsustanud. Kuigi prokurör on võib-olla päris karmid süüdistused esitanud. Jumal arm on tingimusteta. Me ei saa seda vaidlustada. Kui ta kellelegi kellele meie armu ei annaks, on otsustanud armu anda, siis meie apellatsioon, meie kaebus ei maksa midagi, vähemalt Jumalale. Kui me paneme sõnale arm ette teenimatu, välistab see võimaluse mingilgi kombel oma eluga, oma tööga ja isegi oma elutööga Jumala armu ükskõik mil moel välja teenida. See ei ole selline elutööpreemia, mida igal aastal Vabariigi aastapäeva eel tublimatele ja väärikamatele inimestele, kes on jätnud sügavad jäljed oma eluga, oma tööga ja ka elutööga antakse, vaid see on midagi, mis kuulub kõigile meile, ehk siis eranditult kõigil inimestel on võimalus selle armu ehk Jumala teenimatu armu osaliseks saada. Aga kurbloolus on see, et kõik ei saa. Ja miks ei saa? See ongi küsimus, mida nendel nõnda nimetatud vahepühapäevadel kahe suure olulise õndsusloolise ploki vahele jäävatel pühapäevadel meie käest küsitakse, iga ühe meie käest, sinu käest, minu käest ja ka paljude nende käest, kes võib-olla kunagi siia kirikuksest sisse ei astu ja võib-olla ei teagi, millest siin räägitakse ja veel vähem, mida siin pakutakse. Kas sina, kas mina oleme selle teenimatu armu väärilised? Jah, ma ütlesin, et selle armu nominendid oleme küll kõik, aga nii kummaline, kui see ka ei ole või ei tundu, siis pälvivad selle armu vaid need, kes selle Jumala poolse armu kutse oma ellu vastu võtavad. Ja just seda rõhutab ka tänane pühapäev, mille teemaks on, kui teil meelde jäi, Jumala sõna külv. Kui me praegu välja vaatame, siis on selline tunne, nagu kõige varsti võiks juba pannagi seemne mulda ja võib-olla siis selleks ajaks, kui me tavaliselt oma maad hakkame harima, üles harima, on juba vili käes. Me ei tea, kas see niimoodi toimiks. Me ei saa neid protsesse kuidagi moodi ise suunata, määrata, esile kutsuda. Aga Jumala sõna on nagu seeme, mille põllumees või aiapidaja mulda paneb, ikka selleks, et sellest seemnest idaneks valmiks hea vili. Ehk siis tänase pühapäeva sõnum on meile Jumala kutse, mis on sellele maailmale antud Jeesuse Kristuse kaudu, tema läbi, igal ühele meist üksikuna ja kõigile ühiselt ühtmoodi. Selle kutse me individuaalselt, iga üks individuaalselt saame juba ristimises. Saame vaimuliku uuesti sünni läbi veest ja vaimust, sõltumata sellest, kas me oleme väikesed lapsed või oleme täiskasvanud inimesed või toimub ristimine alles surivoodil. Mul on olnud selliseid juhuseid, kus ma olen pidanud haigla surivoodil inimest ristima. Jumala arm, Jumala teenimatu arm ja meie jaoks ja ka Jumala jaoks tingimusteta arm on igal juhul toimiv suurus, toimiv vägi. Kiriklikus keelepruugis nimetatakse seda tegu, kui me märkame, et Jumal on oma palge meie poole pööranud, et Jumal on meile armu andnud, et me tohime elada tema valguses või tema paistuses, kui sellised piltlike näiteid tuua, siis mida see eeldab meie puhul? Pöördumist selle valguse poole, mitte sellest valgusest ära. Esimene, mille Jumal loomis loos, esimese aktina, mida ta teeb, on mis? Mida ta ütleb kõige pealt? No nii, suur tänu, sina teadsid. Ma usun, teised teavad ka. Saagu valgus. Ta ei ütle, et saagu inimene. Ja sina inimene siis pane kõik oma mõistus ja tarkus tööle, loo sellised masinad ja jõujaamad, mis seda maailma piisavalt hästi valgustaksid. Need ajad tulevad pisut hiljem. Aga kõigepealt ta peab looma millegi, mille sees, mille paistel või mille läbi kõik muu saab hakatagi varenema. Isegi päike ja kuu ja tähed on hilisem nähtus, saagu valgus. Me ei saa identifitseerida seda valgust, mida Jeesus ütleb enese kohta, mina olen maailma valgus. Ehk siis ta viitab tegelikult sellele samale loomisloaktile. Aga ta ütleb veel midagi. Lisaks sellele, et mina olen maailma valgus, mida ta veel ütleb. Ka teie olete maailma valgus. Ka teie võite olla, no kujutame ette, et kui Kristus on selline suur ja võimas prosektor, no nii nagu siin praegu kiriku ette ümber, ma ei tea, kas õhtult te olete siin kiriku ümber käinud, Rapla vald riigi sünnipäeva kingitusena lasi panna igasse suunda uued LED valgustid, mis valgustavad pimedal ajal Rapla kirikut palju paremini. Kirik paistab välja. Aga mida pimedamaks läheb, seda suurem roll on nendel lampidel ja valgustitel. Ja kui Jumal on nüüd siis selline hästi võimas LED-lamp tänapäeva mõistes mingisugune prosektor, siis kes oled sina inimene seal kõrval? Kui sa sellest valgusest osa saad? Noh, nagu üks väike taskulambikene, kes sa näed ise pimedas liikuda ja kui vaja, saad näidata teed ka oma kaastasele, kellel seda taskulampi ei ole. Et tema ei eksiks pimedas, et ta ei kaoks, ei häviks, ei hukkuks pimeduses. Nii et sellised pisut, noh, meie jaoks natukene haaramatud, mõned ütlevad, et filosoofilised mõisted, aga ega Jumalat saabki mõista vaid nende konkreetsete piltide läbi ja piltide kaudu, mida me elust endast võtame. Järgem arvakem, et me siis Jumalat tõeliselt ja täiustikult veel mõistame. See on, nii nagu Paulus ütleb, et see on nagu ähmane kujutis. Nagu, noh, kehv peegel või jah, mingisugune selline, kus me ennastki päris selgelt ei näe. Ega me oma patusust ju kõike märka. Näeme küll teisi inimese patu ja oskame sellel igal võimalikul ja võimatul moel näpuga näidata, aga kui me ise sellesse peeglisse vaatame, ega me ennastiga väga täpselt ei näe. Aga kui kaob see, mis on poolik või lõpeb see, kui saavub täiuslik aeg, täiuslikkus, siis me näeme palgest palgesse. Ja nii me võime ka seda mõista. Kas me oleme Jumala armu väärilised? Ma usun, et me võime igaüks otsida vastust läbi oma elu, läbi oma mõttemaailma, läbi oma suhte Jumalasse, kas ja kuidas me mõistame teenimatut armu, mis on alati meie jaoks Jumalapoolne kingitus. Ja see pöördumine ei pea olema mitte mingisugune ühekordne sündmus, nii nagu mõned kristlikud rühmitused armastavad nimetada oma elus või inimesed, kes sinna kuuluvad, mingit ühte hetke oma elus, kus inimene siis pöördus Jumala poole. Ja see on väga hea, kui me teame, aga me oma tegevusega võime sageli enesele teadmata ka kõige paremat soovides pöörduda hoopis Jumalast kõrvale või pöörata isegi Jumalale selja, ilma, et me seda ise märkaksime. Aga Jumal on sellegi poolest omas pojas Jeesuses Kristuses meie poole oma palge pööranud. Jumal ei ole meile selga keeranud, sest kuidas seda teeks? Ja ütleks, et ärgu enam olgu valgust, siis oleks pimedus, häving, siis ei oleks elu, seda elu, mida me elame täna maises mõttes, ajalikus mõttes, aga siin maises elus tohime alustada juba seda elu, mis on suurem maisest mõõtmest. Meie pöördumine saab olla alati ja ainult vastus Jumala poolsele pöördumisele meie poole, mis on ja jätkuvalt on ja saab olema nähtav Jeesuses Kristuses ja mitte ainult tema sündimises inimeseks, meie suguseks, meie sarnaseks, vaid ka tema kannatuses, tema ristisurmas, tema ülestõusmises, tema taevasse minemises ja oma vaimu läkitamises nelipühal, mille tulemusena sündis siia maailma kirik kui Jumala uue lepingu rahvas, kelle hulka ka meie tohime täna juba kuuluda. Ja me kuulume oma rahvusesse, me kuulume oma riiki ja ka siis, kui me elame kus tahes maailma paigas ja mis tahes riigis, oleme me Jumala rahvas. Me kuulume tema riiki, oleme tema riigi alamad, oleme tema uue lepingu pärijad ja kaasosalised. Ja tulles nüüd tagasi tänase külvi teema juurde, millest ka kõik need kolm piibliteksti, mida kuulsime, meile erinevalt kõnelesid, pisut erineva nurga alt vaadatuna ei tohime unustada, et kuigi ühel seemnel on võime areneda taimeks, peame meie külvajad ja lõikajad looma sellele seemnele, mis on iseenesest idanemisvõimeline. Noh, me ei saa teda kuidagi moodi idanemisvõimelisemaks muuta, aga me peame looma tingimused, et see seeme võiks hakata idanema. Et see taim võiks juurduda pinnasesse, mis annab sellele seemnele võime ka valmis saada. Me peame inimestena kaevama, kündma, äestama, rohima, kastma ja väga paljusid tegevusi tegema selleks, et see seeme saaks selleks, kelleks ta määratud on saama. Ja ma ütleksin isegi niimoodi, et selleks, et me võiksime kasvatada head vilja, et me võiksime kanda head vilja, selleks me peame seda maad ja nüüd ülekantud tähenduses kamuti maad, mitte ainult seda füüsilist pinda, me peame seda harima. See sõna harima kehtib väga hästi ka inimese kohta. Kui Jumala sõna seeme, mis meisse on istutatud, saaks vilja kanda, saaks oma ülesannet täita, siis mida on selleks vaja teha? Selleks tuleb luua ka sellele tingimused. Täpselt samuti tuleb ka meil siin maailmas inimestena vaimses tähenduses ja vaimulikel põldudel künda, külvata, kasta, rohida ja nii edasi, nii edasi. Mitme sajandi jooksul on meie esivanemad harinud rahvast. Ma mõtlen väikesed lapsi juba, kus algabki ju selle harimine peale. Vahel öeldakse, et kui üks taim on kasvanud metsikult või mõni puu, siis hiljem on päris raske kui mitte võimatu teda muuta või parandada, ootama temalt paremat vilja. Või mõni viltu kasvanud puu, et me keerame ta lihtsalt püsti ja ongi korralik puu. Ei ole nii. Selleks on olnud kolm kaad. Kolm ka tähega algavat sõna. Kes pakub, mis need on? No kõigepealt loomulikult kodu. Iga laps peaks kasvama ju kodus. Ka siis, kui nad kasvavad võib-olla laste kodudes, on siiski ka need omamoodi nagu kodu aseained. Aga ikkagi kodud. Mis teine ka on? Kus haritakse noort inimest. No, öelge. Kool, just nimelt. Kool. Läbi aegade. No, viimase 300 aasta jooksul. Kui Eesti, natuke rohkemgi, kui Eesti rahvakool alguse sai Rootsi ja lõpul. Ja mis kolmas ka on? Mis on samuti harinud meie rahvast omal kombel. Oma võimaluste juures. No pakuge. Kirik. Kodukool ja kirik. On vähemalt viimastel sajanditel. Noh, kui me 20. sajandit me võime natuke tinglikult võtta vähemalt poole sajandi peal umbes. Oli siiski kirikul veel küllalt oluline roll. Usuõpetustunnid olid koolides, mida reeglina andsid pastorid. Enamik inimesi käis leeris, leerikool. Nad said kodus juba vastava kasvatuse. Igaüks on andnud oma osa selleks, et meid eestlasi täna peetakse kas õigustatult või õigustamatult, see on omaette küsimus, üheks haritumaks ja hariduse janulisemaks rahvaks isegi kogu maailmas. Noh, siia võib tuua need kuulsad PISA testid, kus meie laste noorte teadmisi hinnatakse ja võib-olla ka muudele mõõdetavatele parameetritele viidates. Ja nüüd, mis on need erinevused siis või mis on need, mis selle kolme ka puhul moodustavad ühe ühtse terviku? Milleks kool on kutsutud ja seatud eelkõige ja enne kõike? Andma teadmisi, fakte ning õpetavad otsima leida seoseid nende erinevate faktide vahel ikka selleks, et need teadmised rikastavad meie arusaamist maailmast. Mikrokosmosest kuni makrokosmoseni välja. Mis on koduroll? Mis te arvate? Olete ise kodus üles kasvanud ja olete ise kasvatanud oma lapsi ka. mida te olete saanud ja mida te olete ise edasi andnud enne kõike. Mitte midagi. Hingeharidust enne kõike, vähemalt minu arusaamist mööda, te võite vastu vaielda. Kodu on koht, kus luuakse tegelikult ju vundament juba esimestel eluaastatel, kui mitte isegi esimestel elukuudel. Kõik eetilised ja kõlbelised teemad saavad kodus paika. Kui kooli minnakse, siis on võib-olla hilja midagi muuta, midagi parandada. Nii nagu taim, mis on kasvanud juba piisavalt palju, ei hakka siis seda taima nüüd kuidagi moodi koolutama ühele või teisele poole. Ta läheb enne katki, kui meie sõna kuuleb. Ja mis on kiriku roll? Kui seda üldse on? No praegu kahetsusväärselt vähe. Raplas ei ole üheski koolis ja Eestimaal on küllaltki vähe selliseid koole, kus usu või usundi õpetust mingilgi kombel ja moel on olemas. Kui nüüd välja jätta kiriklikud või vaimulikud koolid, mida õnneks nüüd just viimase paarikümne aasta jooksul on ka Eestimaale tekkinud või taas loodud. No kas te oskate öelda, mis on kiriku roll inimese harimisel? See on aidata luua ja kujundada enne kõike väärtuspõhist maailmavaadet. Ja eetilised ja kõlbelised oskused. Öelda aitäh ja palun, no kui kõige esimesed asjad lapse puhul välja tuua ja mitte nõuda oma tahtmist, vaid teada, et kõik ei saa, mida ma tahan. Aga kiriku roll oma kuulutuse läbi erineb koolist ka selle tõttu, et just siin galeerikooli läbi ja mitmel muul moel juba pühapäeva koolist alates. Ja tegelikult me oleme kõik õpilased. Ma olen vahel ikka mõelnud, et kirik on ka nagu kooli ruum, kus Luteri vaimuliku nimetatakse ka õpetajaks, kuigi tegelikult minule see nimi eriti ei meeldi, kuigi mind on selleks ametisse pühitsetud. Ja ma olen ka preester, ma jagan ja haldan sakramente, aga kõige enam mulle meeldib olla, mis te arvate, kes? Karjane. Ja mitte selline karjane, kes siis oma karjase kepiga siis jagab ja valitseb ja keelab, käseb, poob ja laseb, vaid kes on karjaga ühel tasandil, ühes, kes käib karjaga kaasas, karja juures, kes kannab koos karjaga nii ilu kui valu, nii rõõmu kui muret. See on ülesanne, see on missioon tegelikult, mis igal vaimulikul peaks olema. Muidugi ma ei taha endast rääkida kogemata, antke andeks, et läksin sellele liimile. Aga tõepoolest kiriku ülesanne on kujundada, luua sellist maailmavaadet, mis kannab. Kus me ei oleks sellised hetkel sinna ja teisel hetkel tänna hüppajad, ja mõeldes, et nüüd järgmine mätas, nagu ma vahel olen nimetanud, on tugevam, parem ja kindel, ei ole. Aga kui me elul on selline kindel alus, siis oleme õnnelikud inimesed. Ja selle leiame me ka tänasest pühapäevast. Kõigist nendest tekstidest, ma ei jõudnud nendel ju peatuda ja vahel ei olegi võib-olla vaja üksik asjalikult üht või teist teksti käsitleda, neid on ka enamikus juba varasematel aegadel käsitletud ja paljudel neid juba teada ja peast. Esimene Iisraeli prohvet Hoosea, kelle teksti Vello luges täna, kes elas 8. sajandil enne Kristust, manitseb oma rahvast vohava ebajumala teenistuse eest. Ja seda me näeme tegelikult kõikidel aegadel, erinevas vormis, ka täna, ka meie maal. Ja mida prohvet ütleb? Te olete kündnud õelust, te olete lõiganud ülekohut, te olete söönud valede hukatuslikku vilja. Noh, ei ole ju ainult mingisugune kauge ajalookaja, vaid reaalne päev aega meie ümber, meie juures. Tiia luges Apostel Paulus esimesest kirjas Korintusele 3. peatükist seda kuulsat teksti, mida päris sageli on ka siteeritud. Ja Paulus ütleb seal, meie oleme Jumala põllumaa. Me igaüks oleme Jumala põllumaa. Ja viimselt ei otsusta ega määra midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab. Nemad on ainult töötegijad Jumala põllumaal. Kui kiriklik elu läheb pealt näha hästi, kui kogudused kasvavad, ei tohiks ükski selle töötegijatest kogu au ja võib-olla üldse mitte midagi päriselt enda peale võtta, sest viimselt sõltub kõik Jumalast, kes kasvatab. Kes kasvatab oma vilja, oma seemet meis, kes me koos moodustame Jumala põllumaa. Viimselt on Jumal see, kes harib. Ja viimaks evangeeliumi tekstis, mida sellel aastal oleme juba paaril korral varemgi käsitlenud, mis räägib Jeesuse ja Samaaria naise kohtumisest Jaakobi kaevul. Selles piirkonnas, kuhu juudid eriti ei tahtnud minna, vähemalt vältisid sealt läbiminekut Samaariast, ja kus Jeesus nüüd tänases loos ütleb oma jüngritele, kes olid läinud toodjupoolist otsima, sellel ajal, kui Jeesus nüüd Samaaria naisega kaevul kõneles ja nad rääksid väga tõsistel dialoogilistel teemadel. Ja see patune Samaaria naine mõistis see, kellega tema räägib seal, kes tahab talle pakkuda elavat vett, vaatamata sellele, et tal ei ole ühtegi nähtavad ämbrit käepärast, millega seda vett kusagil tuua või võtta. Ta mõistab, et tema on kõnelnud messiaga, Jumala võituga, sellega, kes päästab ja lunastab, kes kõik need vaheseinad, mis on erinevate rahvuste, rahvaste, riikide vahel, suudab maha võtta ja luua ühe ühisrahva. Ja nüüd võib-olla te panite tähele, võib-olla mitte. Kodus võite vaadata esimese Johannes evangeelium 4. peatükis. Terve peatükk peaaegu on sellele teemale pühendatud. Ja ta ütleb oma jüngritele, kes tulevad nüüd, kes ei tea seda eelnevat lugu, ütleb, et tõstke oma silmad ja vaadake, mis on toimunud, vaadake põllule, vaadake põlde, need on juba valmis või valged lõikuseks. Jeesus on oma jüngritega teel Juudast siis Galileasse ja nii-öelda loogiliselt oli lõikusine aega umbes 4 kuud. Eks teise ütle, veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Aga Jeesus räägib teissugusest lõikusest, kui ta ütleb, et vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. See, et samaarlased selle sama naise kuulutuse põhjal tulevad sellele samale kaevule, kus nad seni olid käinud joomas ajaliku vett, igal päeval võtmas, kaelkookudega ja rasketämbritega koju viimud. Selle sama kaevu juures on nüüd see, kes pakkus ja pakub jätkuvalt ka meile ja kõikidele pagan rahvastele elavat vett. Kes pakub armu ja tõde, teenimatut armu ja vabaks teevat tõde. Ja kui ka meie oleme selline rahvas, kes igatseme oma ellu teenimatut armu ja kes me vajame vabaks teevat tõde kõigest valest, kõigest valskusest, ebasiirusest, mida meie ümber on ju nii palju, et me ei suuda seda haaratagi. Kui meie, kes me nädala pärast tähistame oma riigi 112 sünnipäeva, kui meiegi seda igatseme ja kui meie seda ootame ja seda otsime, võime olla Jumala hea põllumaa ja tõeliselt igakülgselt haritud rahvas. Tõuseme nüüd, et tunnistada oma usku ja ütleme üheskoos apostlikusutunnistuse sõnadega kõik nõnda kaasa. Usutunnistuse tekst on, mis sa vihiku keskel lambri kohal. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame hetkeks istet ja laseme orelil vahe lool mängida.
Thank you.
eestpalves mõtleme täna ühele 38-aastasele naisele, kes põeb väga rasket haigust, on saanud ravi, see jätkub, aga kelle perest lisaks sellele raskele kogemusele on ka mitmed isiklikud probleemid inimeste vahel, ka riigivõimudega on tegemist ja õiguskaitseorganitega, et Jumal võiks ise leida lahendust nii sellele füüsilisele haigusele, mis sageli on seotud ka meie hingeliste läbielamistega, et oleks Jumala tahtmine ka seal selles kodus nähtav ja need inimesed mõistaksid, et neid ka toetatakse koguduse poolt. Ja veel on eestpalv ühe vanema üle 80 aasta see naiste rahva pärast, kes on ka haiglas, oli päris raskes seisus, on nüüd juba pisut paranenud, aga et ka tema oleks hoitud ja tema lähedased võiksid tunda seda, et miski ei toimu, ei sünni ilma Jumala tahtmiseta. Ja nagu ikka mõtleme ka täna oma selle aasta eestpalve kogudusele, Nõo Laurentsiuse kogudusele, et ka nende töö elu kuulutus võiks kanda head vilja ja et nende külv ei ikalduks. Ja me tõuseme, et mälestada surma läbi lahkunud ja eile siit kirikust Rapla kalmistule saadetud rändurit Maie Jõulut, kes suri 76 aasta vanuses, teda ei leinama abikaasa, tütred, vennad ja õde, peredega, sugulased sõbrad, kooli- ja töökaaslased ning naabrid. Jeesus ütleb, mina elan ja ka teie peate elama. Me palvetame. Alasta ja ustav Jumal ja Isa, me täname, et sa oled meile ka täna avanud oma sõna rikkused ning kinkinud selle ühisosaduse siin sinu kojas. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Palume, aita meil olla alati kuulekad evangeeliumi sõnale ja sellele tõotusele, mis ka meie kohta kehtib. Õpeta meid selle maailma muredest, hädadest ja ka patu pakutud ahvatlustest vaatama sinu poole, täitma sinu tahet ja teada, et sinu tahtmine on alati õige. Luba meil panna oma lootus armule, mida sa pakud meile jätkuvalt oma pojas Jeesuses Kristuses, kes on läinud sinu juurde, et ka meile valmistada igavest eluaset. Lase oma sõna külvil, kanda head vilja kõikel maailmas, kaitse oma risti kogudust nii nähtavate kui nähtamatute vaenlaste eest. Sina oled meid kutsunud oma imelise valguse juurde ja tahad, et meie võiksime olla selle valguse väikesed edasiandjad siin maailmas. Issand, kuule meid. Me palume õnnista meie maad ja rahvast. Ole vabariigi presidendi, riigikogu valitsuse ja kohalike omavalitsustega. Aita meid meie töödes ja tegemistes, muredes, ootustes ja lootustes sinu poole pöörduda ja luba, et igat ausat tööd tegev inimene võiks näha selle töö vilja. Õnnista meie kirikut, kõiki tema kogudusi, kiriku töötegijaid, alates piiskopidest, vaimulikest, ilmikaastöölistest, kõigine, kes tunnevad vajadust olla sinu kuulde kaugusel ja näha sinu palet. Pühitse meie kodusid ja kristliku abielu. Luba, et meie lapsed ja noored võiksid saada tõeliselt harituteks. Paranda haigeid, kinnita nõtru, lahuta leinajaid ja ole ligi surijatele nende viimses võitluses. Issand, aita meid. Ja viimaks aita meid igal ajal püüelda seda, mis on ülal ja valmista meid kõiki oma poja taas tulemise ootuses, et kui kord ka meie maine teekond lõpule jõuab, võiksime olla vastu võetud sinu igavesse kuningriiki Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Ja laulame 186. laululaulu raamatust, mis häda võib meil sündida, kui saameid issand söödad, siin kalli taeva leivaga ja elu veega joodad. 186. Ja selle ajal me teeme oma tavapärase ohri annetuse, korjanduse, kas on vabatahtlike, nii harras on siit poolt, kas keegi tuleb siit poolt ka. Nii, maimu sealt poolt, väga tore. Issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid.
Issand olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Issand, kõige väeline Isa igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sa oled kinkinud oma armuaja, et saaksime uueks vaimus ja puhtaks tegudes. Sina kingid meile vabaduse sind teenida ja õpetad meid kaduvas maailmas elama kadumatuses. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõikide pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Ülistame sind, taeva ja maa, Issand, kes sa katad meil oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti. Võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaega. Tänas ja andis selle neile öeldes. Võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinul olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja kuule meid, kui me palvetame üheskoos sinu poja Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issanda rahu olgu alati teiega.
ja soovigem seda rahuga üksteisele. Kui ulatate kätt andma, andke. Kui ulata, andke kas või pea noogutusega, et rahu oleks see, mis meid ühendaks, liidaks ja seoks.
Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Ka meid on kutsutud, ka meid oodatakse. Ja siia lauale tulles ja siit laualt lahkudes laulame seda ilusat esi laulu. Laudate omnes kentes, laudate dominum. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Ja kui on keegi, kes on ristimata, aga täna ometi kirikus, siis pange käsi rinnale. Saate issanda õnnistusest osa siin samas altari lähedal. Tulge, sest kõik on valmis.
Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need kallid ja pühad annid, mille osalisteks täna oleme saanud, kinnitagu ja hoidku meid kõikidel meie teedel ja lasku meil head vilja kanda igaviku tarvis. Amen.
Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Kõige väeline Jumal, lase oma sõna seenmel ja pühal sakramendil, millest me oleme osa saanud ka meis head vilja kanda. Kingi meile igal päeval kõike, mida me eluks vajame, ja suuna meid igavesse ellu, seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja on jäänud veel lõpusalm, milleks on terve 190. Laulu raamatust. Tänu kiitust, Issand, sulle toome kalli elusõna eest. Usu julgust ikka veel me saame sinu sõna kuulmisest.
Keist, et kui te jaksate veel selles jahedas kirikus olla, aga kohe-kohe saate ka siit juba edasi minna. Kui Jumal lubab ja me elame, siis eeloleval teisipäeval ehk juba ülehomme on taas kell 6 õhtul pastorat inglisaalis Sveajõeste loeng vestlus teemal õnnelikuma elude otsingul, sest neid probleeme ja neid muresid, mis inimestel on, on ju tegelikult väga palju, kõike julge võib-olla seda tunnistada ja leia ka lahendusi, nii et see on selline valgustav ja võiks öelda isegi teraapiline võimalus koos olla ja koos üksteist toetada, kes on saanud lahti oma hädadest, probleemidest või kes alles otsivad, kuidas lahti saada. ja kes otsivad võib-olla seda, kuidas üldse vältida taolisi asju, mis võivad teinekord meid nagu reebelt maha kukutada ja raske on jälle uuesti tee peale või ree peale saada. Eeloleval neljapäeval, 20. kell 5 on piiblitund Inglisaalis ja seekord vaatleme 4. sajandi munkluse isa Egiptusest Püha Antoniust ja vaatleme siis tema eluteelt ja mõtleme siis ka üldse munklusele ja nendele teemadele laiemalt. Tuleval pühapäeval 23. veebruaril on siis taas armulooga jumalateenistus kell 12, samal ajal on ka pühapäevakool Inglisaalis ja esmaspäeval 24. veebruaril on ju suur tähtis päev, meie riigi 102. sünnipäev. Iseseisvuspäeva jumalateenistus algab siin kirikus kell 12, millele järgneb pärgade panek valla omavalitsusliidu, kaitseliidu poolt siis vabadussambale ja mängib pasunakoor ja pärast seda on kõik kutsutud pastoraati kirikukohvile ja ka riigipirukad maitsma ning valtukooli õpetaja Martin Israel peab sellise loeng vestluse, ma arvan, et mitte päris sellise klassikalise loengu, vaid just nimelt vestluse selle teemal, millel on sellel aastal nüüd ümmargune tähtpäev juba olnud, see on siis Tartu rahu. Tartu rahu eile täna homme on tema oma teema sõnastanud. Nii et see on siis esmaspäeval 24. veebruaril. Ja ütlen siia veel, et 26. veebruaril kolmapäeval, see on siis nüüd ülejärgmise nädala või kui täna seega algab nädal kristikus kalendris, siis järgmise, aga muidu riikliku kalendri järgi ülejärgmise nädala kolmapäeval on tuhkapäev, on ühtlasi pallapäev, ja on ühtlasi siis paastu ehk Kristuse kannatamise algus. Ja siis on jumalateenistus kell 12 pastoraadi Ingli saalis. Leerilapsed, kui need on, mõnda ma näen, olete oodatud Ingli saali ja saate siis seal üles sulada, kui keegi väga ära külmunud juba on ja peame seal ka järjekordse leeri tunni. Loodame, et teised on juba otse sinna saali läinud või minemas. Kaunist pühapäeva jätku ja õnnistatud koduteed meile kõigile.